Osmo poglavje. Skriti zaklad. Temeljno besedilo. Matej, 13. poglavje, 44. vrstica. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Matej, 13. poglavje, 44. vrstica. V starih časih so imeli ljudje navado skrivati zaklade v zemljo. Kraje in tatvine so bile pogoste. In kadarkoli je prišlo do spremembe oblasti, je bilo zelo verjetno, da se bo tiste z veliko imetja visoko obdavčilo. Poleg tega je bila dežela ves čas v nevarnosti pred napadi plenilne vojske. Zaradi tega so premožni poskušali zaščititi bogastvo tako, da so ga skrili. In zemlja je veljala za varno skrivališče. Pogosto pa je skrivališče ostalo pozabljeno. Mogoče je lastnika doletela smrt, lahko da ga je od njegovega skritega premoženja ločilo prestajanje zaporne kazni ali izgon in tako je bil zaklad, ki ga je s takšno muko poskušal ohraniti, prepuščen srečnemu najditelju. V Kristusovem času ni bilo nenavadno, če je kdo v zapuščeni zemlji odkril stare kovance ter zlat in srebrn nakit. Človek je najel zemljo, da bi jo obdeloval, in ko se je z voli lotil oranja, je razkril zakopani zaklad. Ko ga je odkril, se je zavedel, da je bogastvo na dosegu roke. Zlato je vrnil na njegovo skrivno mesto, odšel domov in prodal vse imetje, da bi lahko kupil njivo, na kateri je našel zaklad. Njegova družina in bližnji so bili prepričani, da ravna nespametno. Ob pogledu na njivo niso videli v zanemarjeni zemlji nobene vrednosti. Ampak on je vedel, kaj počne, in ko je imel polje v lasti, je preiskal vse, da bi našel zakopani zaklad. Prilika ponazarja vrednost nebeškega zaklada in trud, ki bi ga morali uložiti, da ga zavarujemo. Najditelj zaklada se je bil pripravljen posloviti od vsega, kar je imel, in neutrudno delati za to, da bi zavaroval skrito bogastvo. Tako se tudi najditelju nebeškega zaklada ne bo zdelo nobeno delo pretežko in ne bo ničesar, kar ne bi bil pripravljen žrtvovati, da bi si pridobil zaklade resnice. Njiva, na kateri se skriva zaklad v priliki, predstavlja sveto pismo. Zaklad je evangelij. Na vsej zemlji ni najti toliko zlata in dragocenosti, kolikor jih ima Božja beseda. Kako je skrito? Rečeno je, da so evangeljski zakladi skriti. Tisti, ki so v svojih očeh modri in jih je napihnila nečimrna filozofija, ne zaznajo lepote, moči in skrivnosti načrta odrešitve. Mnogi imajo oči, toda ne vidijo. Imajo ušesa, pa ne slišijo. Imajo razum, pa ne spoznajo skritega zaklada. Človek bi lahko šel mimo in ne opazil kraja, kjer je skrit zaklad. Mogoče bi se v skrajni sili usedel počivati pod drevo, ne zavedajoč se bogastva, skritega pri koreninah. Enako je bilo z Judi. Resnica jim je bila zaupana kako zlato. Judovsko versko ureditev, ki je nosila pečat nebes, je ustanovil sam Kristus. Velike resnice o odrešitvi so bile prikazane s podobami in simboli. A vendar, ko je Kristus prišel, ga Judje niso prepoznali kot tega, na katerega so kazali vsi simboli. V rokah so imeli Božjo besedo, toda izročila, ki so se prenašala iz roda v rod, in človeške razlage svetih spisov so pred njimi skrili resnico, kakršna je v Jezusu. Njihov duhovni pomen je bil pozabljen, zakladnica vsega spoznanja jim je bila na voljo, pa se tega niso zavedali. Bog svoje resnice ne skriva pred ljudmi. Z lastnim ravnanjem si jo prikrijejo sami. Kristus je dal Judom obilo dokazov, da je on Mesija. Toda njegov nauk je zahteval odločno spremembo. Videli so, da se bodo morali odreči priljubljenim izrekom in izročilu, svojim sebičnim in brezbožnim navadam, če bodo sprejeli Kristusa. Potrebna je bila žrtev, da bi lahko sprejeli nespremenljivo večno resnico. Ravno zaradi tega niso priznali niti najbolj trdnega dokaza, ki ga je Bog lahko dal, da bi utrdil vero v Kristusa. Razglašali so, da verujejo v staro zavezo svetega pisma, a kljub temu niso hoteli sprejeti pričevanj o Kristusovem značaju in življenju, ki jih je vsebovala. Bali so se pustiti prepričati, ker bi se potem morali spreobrniti in opustiti svoje predsodke. Največji zaklad Evangelija, pot, resnica in življenje, je bil med njimi, a so zavrnili največji dar, ki ga premorejo nebesa. Pisano je, vendar jih je bilo tudi med voditelji mnogo, ki so začeli verovati vanj, toda zaradi farizejev tega niso priznavali, da jih ne bi izobčili izhodnice. Janez, 12. poglavje, 42. vrstica. Bili so prepričani, verovali so, da je Jezus Božji sin, toda niso ga priznali, ker se to ni ujemalo s častihlepnimi pričakovanji. Niso imeli vere, ki bi jim zagotovila nebeški zaklad. Iskali so pozemskega. Tudi danes ljudje vneto iščejo posvetni zaklad. Njihov um je poln sebičnih in častihlepnih misli. Da bi si pridobili pozemsko bogastvo, čast ali moč, postavljajo pravila, izročilo in človeške zahteve nad Božje zahteve. Zakladi njegove besede so pred njimi skriti. Naravni človek pa ne sprejema, kar je Božjega duha, kajti zanj je nespamet in ne more razumeti, ker se duhovno presoja. Prvo pismo Korinčanom, drugo poglavje, 14. vrstica. Če pa je naš evangelij kljub temu zakrit, je zakrit za tiste, ki so na poti pogubljenja, za nevernike, ki jim je Bog tega sveta zaslepil misli, tako da jim ne zasveti razsvetljenje evangelija o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga. Drugo pismo Korinčanom, četrto poglavje, tretja in četrta vrstica. Vrednost zaklada. Zveličar je videl, da so ljudje usmerjeni v pridobivanje dobička in so pozabili na večne resničnosti. Lotil se je odpravljanja tega zla. Trudil se je prelomiti zapeljivi urok, ki je hromil dušo. Povzdignil je svoj glas in uskliknil. Kajti kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Matej, 16. poglavje, 26. vrstica. Padlemu človeštvu je predstavil plemenitejši svet, na katerega so pozabili in jim tako pomagal, da so začeli misliti na večne resničnosti. Popeljal jih je pred prag neskončnega, obsijan z nepopisno Božjo slavo in jim tam pokazal zaklad. Vrednost tega zaklada je večja od zlata in srebra. Bogastva zemeljskih rudnikov se ne morejo kosati z njim. Vodovje govori, v meni je ni. Morje pravi, pri meni je ni. Čistega zlata ni mogoče ponuditi zanjo, ne odtehtati srebra za njeno ceno. Ne da se odtehtati z zlatom iz Ofirja, ne z dragocenim oniksom in safirjem. Nihče ne primerja z zlatom in steklom, ne menja se z nakitom iz čistega zlata. Korald in kristala niti ne omenjajo, cena modrosti presega bisere. Job, 28. poglavje, od 14. do 18. vrstice. To je zaklad, ki ga najdemo v Svetem pismu. Je čudoviti Božji učbenik, njegov veliki vzgojitelj. Temelj vse prave znanosti je v Svetem pismu. O preiskovanju Božje besede lahko najdemo vse znanstvene panoge. Povrhu vsega pa vsebuje tudi vedo vseh ved, nauk o zveličanju. Svetopismo je rudnik neizčrpnega Kristusovega bogastva. S proučevanjem in poslušnostjo Božje besedi si pridobimo pravo višjo vzgojo in izobrazbo. Ko pa Božjo besedo odstavimo zaradi knjig, ki ne vodijo k Bogu in nebeškemu kraljestvu, iz njih pridobljena izobrazba ni vredna svojega imena. V naravi lahko najdemo čudovite resnice. Zemlja, morje in nebo so jih polni. So naši učitelji. Narava podaja nauke nebeške modrosti in večne resnice. Toda padli človek ne bo razumel. Greh mu je zameglil obzore in sam ni zmožen razlagati narave, ne da bi jo postavil nad Boga. Pravilnih naukov ni mogoče vtisniti v um tistih, ki zavračajo Božjo besedo. Tako so popačili nauke iz narave, da ta njihove misli odvrača od stvarnika. Mnogi človeško modrost postavljajo nad modrost nebeškega učitelja in Božji učbenik se jim zdi zastarel, obrabljen in nezanimiv. Ne gledajo pa nanj tako tisti, ki jih je oživilo delovanje Svetega Duha. Vidijo neprecenljiv zaklad in bi prodali vse, da bi lahko kupili polje, na katerem je skrit. Namesto knjig, ki vsebujejo domneve slovečih avtorjev, bodo izbrali besedo tega, ki je najimenitnejši avtor in največji učitelj, kar jih je ta svet kdaj poznal, tega, ki je za nas daroval sebe, da bi v njem lahko imeli večno življenje. Posledice zanemarjanja zaklada. Satan deluje na človeški um in ga napeljuje k prepričanju, da si lahko ločen od Boga pridobi čudovito znanje. Z zavajajočim modrovanjem je zavedel Adama in Evo, da sta podvomila o Božji besedi in sprejela teorijo, ki je vodila v neposlušnost. Njegovo modrovanje deluje tudi danes enako kakor v Edenu. Učitelji, ki v vzgojno-izobraževalno delo primešajo mnenja nevernih, v um mladih zasadijo misli, ki vodijo stran od Boga in k prestopanju njegovega zakona. Ne vedo, kaj delajo. Ne zavedajo se posledic svojega ravnanja. Učenec lahko zaključi vse izobraževalne stopnje šolstva. Vse moči lahko posveti pridobivanju znanja. Toda če nima znanja o Bogu in če ni poslušen zakonom, ki upravljajo njegovo bitje, se bo uničil. Zaradi napačnih navad bo izgubil samospoštovanje in zmožnost samoobvladovanja bo okrnjena. Ne bo mogel pravilno presojati o vprašanjih, ki se najtesneje nanašajo nanj. Lahko miselno in nerazumno bo začel ravnati s svojim telesom. Zaradi razvad bo postal razvalina. Ne bo mogel občutiti sreče, ker je zanemaril skrb za čista in zdrava načela in se tako podredil nadzoru navad, ki kalijo njegov mir. Dolgoletni napor, ki ga je vlagal v izobraževanje, bo izgubljen, saj je uničil samega sebe. Zlorabil je telesne in umske moči in od templja telesa so ostale le ruševine. Uničil se je za to in za prihodnje življenje. Mislil je, da si s pridobivanjem posvetnega znanja zagotavlja bogastvo, ampak s tem, ko je odložil svetopismo, je žrtvoval zaklad, ki je vreden več, kakor vse drugo. Iskanje zaklada. Preiskujmo Božjo besedo. Otroke moramo poučiti o resnicah, ki jih najdemo v njej. Je neizčrpen zaklad, toda ljudje ga ne najdejo, ker se ne trudijo, da bi ga iskali, dokler si ga ne prilastijo. Zelo veliko je teh, ki se zadovolijo z domnevami o resnici. Zadovolijo se s površnim delom in prepričani so, da imajo vse, kar je bistveno. Poročila drugih jemljajo kot resnico, ker so preleni, da bi se resno in marljivo lotili dela, ki je v Svetem pismu predstavljeno kot iskanje skritega zaklada. Toda človeške domislice niso le nezanesljive, marveč tudi nevarne, saj človeka postavljajo na mesto, ki pripada Bogu. Človeške izreke postavijo tja, kjer bi moral biti, tako govori Gospod. Kristus je resnica. Njegove besede so resnica in imajo globlji pomen, kakor pa se zdi na prvi pogled. Vse njegove besede so vredne veliko več, kakor se sprva zdi. Um, ki ga je oživil Sveti Duh, bo razpoznal njihovo vrednost. Prepoznal bo dragocene bisere resnice, čeprav gre mogoče za skriti zaklad. Človeške teorije in domneve ne bodo nikoli vodile k razumevanju Božje besede. Tisti, ki menijo, da razumejo filozofijo, mislijo, da so njihove razlage potrebne, da bi se lahko dokopali do zakladov znanja in krivoverstvu preprečili stopiti v cerkev. Vendar pa so ravno te razlage odprle vrata zmotnim teorijam in verskim zablodam. Ljudje so se na vse pretege trudili razložiti, kar se jim je v Svetem pismu zdelo zelo zapleteno. Toda prepogosto so s svojim trudom le še bolj zapletli to, kar so poskušali razjasniti. Duhovniki in farizeji so mislili, da so kot učitelji opravili veliko delo, ko so Božjo besedo razlagali po svoje, toda Kristus je o njih rekel: Ali se ne motite zato, ker ne poznate ne pisem in ne Božje moči? Marko 12. poglavje 24. vrstica. Okrivil jih je, toda zaman mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške zapovedi. Marko 7. poglavje 7. vrstica. Kljub temu, da so kot učitelji razlagali Božje prerokbe in veljali za poznavalce Božje besede, je sami niso uresničevali. Satan jih je zaslepil, da niso sprevideli njene prave pomembnosti. Danes mnogi ravnajo enako. Veliko cerkev je krivih tega greha. Obstaja nevarnost, velika nevarnost, da današnji domnevni modreci ponovijo izkušnjo judovskih učiteljev. Napačno razlagajo Božje prerokbe in ljudi spravljajo v zmedo ter jih z zmotami ovijajo v temo. Branja svetega pisma se ne smemo lotiti v medli luči izročila ali človeških domnev. Poskušati razložiti sveto pismo s človeškim izročilom ali domišljijo bi bilo enako, kakor poskušati osvetliti sonce z baklo. Božje svete besede ne potrebujejo brlenja zemeljske svetilke, da bi razkrile lastno slavo. Razodeta Božja slava je svetloba sama po sebi in ob njej so vse druge medle. Moramo pa jo resno proučevati in podrobno raziskovati. Ostra, jasna dognanja ne bodo nikoli nagrada za malomarnost. Brez resnega, potrpežljivega in ustrajnega truda ne bo mogoče prejeti nikakršnega pozemskega blagoslova. Kadar je kdo uspešen pri poslu, mora imeti voljo do dela in vero, da bo dosegel sadove. In ravno tako ne moremo pričakovati, da bomo prejeli duhovno znanje brez resnega napora. Tisti, ki želijo priti do zakladov resnice, morajo kopati kakor rudarji, ki se dokopljajo do zakladov, skritih v zemlji. Polovičarstvo in ravnodušno delo ne bo obrodilo sadov. Ključnega pomena je, da stari in mladi ne le berejo, marveč tudi proučujejo Božjo besedo z iskreno predanostjo ter molijo in iščejo resnico, kakor skriti zaklad. Tisti, ki bodo tako delali, bodo nagrajeni, saj jim bo Kristus osvežil razumevanje. Naše zveličanje je odvisno od poznavanja resnice svetega pisma. Božja volja je, da si ga pridobimo. Proučujte dragoceno sveto pismo z lačnim srcem. Raziskujte Božjo besedo, kakor rudar raziskuje zemljo, da bi odkril žilo zlata. Nikoli ne nehajte iskati, dokler ne utrdite odnosa z Bogom in ugotovite, kaj je njegova volja za vas. Kristus je rekel: Karkoli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. Če boste kaj prosili v mojem imenu, jaz bom storil. Janez, 14. poglavje, 13. in 14. vrstica. Pobožni in nadareni ljudje uzrejo večne resničnosti, vendar jih pogosto ne razumejo, ker tisto, kar je vidno, meče senco na slavo nevidnega. Ta, ki želi uspešno iskati skriti zaklad, se mora povzdigniti nad željo po posvetnih stvareh. Njegova hotenja in vse njegove sposobnosti morajo biti posvečene iskanju. Neposlušnost je zaprla vrata večjemu obsegu znanja, ki bi ga lahko pridobili iz svetega pisma. Razumeti pomeni biti poslušen Božjim zapovedim. Svetopismo se ne sme prilagajati, da bi zadostilo človeškim predsodkom in ljubosumju. Razumejo ga lahko le tisti, ki ponižno iščejo spoznanje resnice, da bi jo lahko ubogali. Ali se sprašujete, kaj naj storim, da bom zveličan? Vnaprejšnja prepričanja in podedovane ter pridobljene zamisli morate opustiti pred vrati proučevanja. Če sveto pismo preiskujete, da bi opravičili lastno mnenje, ne boste nikoli našli resnice. Iščite zato, da bi spoznali, kaj pravi Gospod. Če o proučevanju naletite na obsodbo, če vidite, da se vaša dragocena prepričanja ne ujemajo z resnico, se ne zatekajte k napačnemu razlaganju resnice, zato da bi jo prikrojili svojim verovanjem, temveč sprejmite ponujeno luč, Odprite um in srce, da boste lahko dojeli čudovite resnice Božje besede. Vera v Kristusa kot odrešenika sveta zahteva priznanje razsvetljenega uma, ki je pod nadzorom srca, ki zna razpoznati in ceniti nebeški zaklad. Takšna vera je neločljivo povezana s pokorjenjem in spremembo značaja. Imeti vero pomeni najti in sprejeti evangeljski zaklad z vsemi dolžnostmi, ki jih prinaša. Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva. Janez, 3. poglavje, 3. vrstica. Lahko domneva in si domišlja, toda brez očesa vere ne more videti zaklada. Kristus je dal življenje, da bi nam zagotovil ta neprecenljivi zaklad. Toda brez prenove po veri v njegovo kri, ni odpuščanja za grehe in ni zaklada za nobenega minljivega človeka. Potrebujemo razsvetljenje Svetega Duha, da bi lahko uvideli resnice Božje besede. Ljubke danosti v naravi niso vidne, dokler sonce ne prežene teme in jih obsije s svojo svetlobo. Tako tudi zakladi v Božji besedi niso cenjeni, dokler jih ne obsijejo žarki sonca pravičnosti. Sveti Duh, ki ga je iz nebes poslala dobrota neskončne ljubezni, vzame Božje reči in jih razodene vsakomur, ki ima brezpogojno vero v Kristusa. Z njegovo močjo so najpomembnejše resnice, od katerih je odvisno človekovo zveličanje, vtisnjene v um in življenjska pot postane tako jasna, da nikomur odtlej ni treba zaiti. Ko proučujemo svetopismo, bi morali moliti, da luč Božjega svetega duha osvetli besedo, da bomo videli in cenili njene zaklade. Nagrada za iskanje. Nihče naj ne misli, da ni več znanja, ki ga je možno pridobiti. Globino človeškega uma lahko izmerimo. Mogoče je preseči dela človeških avtorjev, toda najvišji, najgloblji in najširši led domišljije ne more odkriti Boga. Onstran meja našega dojemanja obstaja neskončnost. Vidimo le utrinek Božje slave ter neskončnega znanja in modrosti. Delamo tako rekoč na površju rudnika, ki v svojih globinah skriva bogato zlato rudo, da nagradi tiste, ki bodo kopali, da jo najdejo. Jašek moramo poglabljati vse bolj in bolj, da se dokopljemo do sijajnega zaklada. S pravo vero bo božansko znanje postalo človeško. Nihče ne more preiskovati svetega pisma v Kristusovem duhu in ostati brez nagrade. Kadar se človek pusti voditi kakor majhen otrok, ko se popolnoma izroči Bogu, bo v njegovi besedi našel resnico. Če bi bili ljudje poslušni, bi razumeli načrt Božje vladavine. Nebeški svet bi odprl sobane milosti in slave za raziskovanje. Ljudje bi bili popolnoma drugačni od tega, kar so zdaj, saj bi jih raziskovanje rudnikov resnice oplemenitilo. Skrivnost odrešitve, Kristusovo učlovečenje in njegova spravna daritev ne bi bili v naših mislih medli, kakor so zdaj. Ne bi jih le bolje razumeli, marveč tudi veliko bolj cenili. Kristus je v molitvi k Očetu svetu podal nauk, ki bi ga morali urezati v um in srce. Dejal je, večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Janez, 17. poglavje, 3. vrstica. To je prava izobrazba. Daje moč. Praktično znanje o Bogu in Kristusu, ki ga je poslal, spreminja človeka v Božjo podobo. Človeku omogoči samo obvladovanje ter vsak vzgib in poželenje nižje narave podredi nadzoru višjih umskih moči. Iz svojega lastnika naredi Božjega sina in dediča nebes. Pripelje ga v občestvo z umom neskončnega in pred njim odpre obilne zaklade vesolja. To je znanje, ki si ga pridobimo s preiskovanjem Božje besede. Ta zaklad je na voljo vsakomur, ki bo dal vse, da si ga pridobi. Če kličeš razsodnost, daješ svoj glas razumnosti, če jo iščeš kakor srebro, jo odkopavaš kakor zaklade, tedaj boš razumel Gospodov strah in boš dosegel spoznanje Boga. Pregovori, 2. poglavje, od 3. do 5. vrstice.